jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti i producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu 2. mart. Ako SAD zatraže, daću ostavku, ali takse na robu iz Srbije ostaju, izjavio kosovski premijer Ramuš Haradinaj. U Beogradu zapaljene sveće i održan protest zbog samoubistva žrtve homofobije. Predsjednik opštine Brus, optužen za seksualno uznemiravanje svoje sekretarice, podneo ostavku. Nastavljeni protesti 1 od 5 miliona u više gradova Srbije. Danas oblačno, mestimično sa kišom, popodne prestanak padavina, najviša dnevna temperatura 15 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Za Srbiju je 2025. godina nemoguć datum ulaska u Evropsku uniju, kaže u intervju u nedelje Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike.
Ako pogledamo da Srbija već više od 5 godina u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom, da nije otvoreno ni polovina poglavlja, mi vidimo da ako se nastave stvari ovim tempom, da Srbija nema nikakve šanse da otvori i zatvori sva poglavlja u naredne 4 godine.
Najpre sledi pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da ukoliko Sjedinjene Američke Države od njega zatraže da ode sa funkcije premijera, odmah ćete to uraditi, ali da takse na robu iz Srbije i BiH neće ukinuti ni na njihov zahtev. Da dođe Amerikanac i da mi kaže, Ramuš, hoćeš li napustiti funkciju, ja odlazim, ali ja neću glasati za ukidanje takse Srbiji, rekao je Haradinaj za radio televiziju Kosova. On ne veruje da bi SAD zbog takse povukle svoje vojnike iz baze Bonstil, ali bi to mogle uraditi ako imaju planove koji su povezani sa sigurnosnom situacijom. Upitan zašto ne prihvata zahteve SAD o suspenziji takse, Haradinaj je rekao da ne popušta pred Srbijom i Rusijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su odnosi sa Prištinom, kako vreme odmiče, sve gori. Juče smo mogli da čujemo da su svi albanski lideri protiv ideje razgraničenja. Oni time hoće da kažu ono što smo mi znali, da je politika zapadnih sila njihova politika, da samo celovito Kosovo može da bude nezavisno Kosovo, i juče smo dobili potvrdu i od Tačije za to, rekao je Vučić jutros za radio televiziju Srbije. Podsjetimo, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je razgraničenje moguće samo, citat, preko njega mrtvog, kraj citata. Predsjednik opštine Brus Milutin Jeličić, Jutka, koga je više žena optužilo za seksualno uznemiravanje, potvrdio je da podnosi ostavku na tu funkciju uz obrazloženje da se slučaj zbog kojeg mu se sudi, citat, koristi za direktan napad na predsjednika Aleksandra Vučića i za urušavanje Srpske napredne stranke, kraj citata. Slučaj zbog kojeg sam na sudu desio se dok ja još nisam pristupio Srpskoj naprednoj stranci i tada to opoziciji nije bilo zanimljivo, navodi Jeličić u svom pismu. Njegova bivša sekretarica Marija Lukić, čiji je slučaj jedini za sada završio na sudu, rekla je za TVN1 da je ostavka Jeličića tek početak. Jeličić je Mariji Lukić poslao više od 15.000 poruka, što lascivnog, što pretećeg karaktera. Ispred zgrade vlade Srbije sinoć su upaljene sveće, a potom je održana protestna šetnja do Pride Info centra u znak sećanja na Stojadina Lazića, koji je izvršio samoubistvo nakon konstantnog maltretiranja kolega i nadređenih zbog homofobije, saopštila je nevladina organizacija Da se zna. Kako je navedeno, Lazić se nije obratio ni jednoj nadležnoj instituciji jer je strahovao od otkaza. Okupljeni su protestnu šetnju do Pride Info centra organizovali kako bi ukazali na probleme sa kojima se LGBT populacija u Srbiji suočava na svakodnevnom nivou.
slobodnaevropa.org.
Članovi udruženja građana CarGo protestovali su juče ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu, odakle su zatražili smenu ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović, koju su ponovo optužili za zloupotrebu institucija i zaštitu, kako navode, taksi mafije. Iz tog ministarstva odgovaraju da se ne može protestom tražiti suspendovanje zakona, a predsjednica vlade poziva na dijalog. Izveštava Ognjen Zorić.
Vozači Cargo prvo su sporom protestnom vožnjom na nekoliko sati usporili saobraćaj u centru Beograda, a potom i potpuno blokirali ulice koje okružuju zgradu vlade Srbije. Povod za protest je nekoliko oduzimanja vozila vozačima ovog udruženja uz obrazloženje da su radili mimo propisa.
Kad god je bila neka frka, neko oduzimanje vozila, mi nismo znali zašto se vozilo oduzima. Tako da ne znamo zašto nam brane da radimo.
Rekao nam je Miloš, Beograđanin koji dodatno zarađuje tako što vozi uz pomoć aplikacije Cargo. Na protest je došao i Slobodan, takođe vozač Cargo. Kaže da i njega zanima zašto im zabranjuju da rade.
Vozim preko Cargo, imam svoju firmu, znači paušalac sam, plaćam uredno porez i zabranjuju mi da radim.
Sa protesta je zatražena ostavka ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović, koju su optužili da zloupotrebljava institucije i štiti taksiste. To su sa improvizovane govornice izjavili predsednik udruženja Cargo Aleksandar Vučić i direktor Cargo Technologies Vuk Guberinić.
Odlučili ste da ukinete Cargo koji upošljava više od 1000 ljudi, poštuje zakone, plaća poreze i transparentno posluje. Hoćete da uništite nas za račun taksista koji duguju stotine miliona poreza.
Vi ste zastareli hardver koji se uplašio modernog softvera.
Iz vlade Srbije odgovaraju, nema osnova za smenu ministarke.
Ne vidimo u ovom trenutku apsolutno da ima bilo kakvi element.
Rekla je predsednica vlade Ana Brnabić, koja je pozvala na razgovore umesto blokada ulica.
Kakav god problem da postoji, taj problem može da se reši dijalogom.
A u prozvanom ministarstvu saobraćaja ostaju pri svojim tvrdnjama. Pomoćnik ministra za drumski saobraćaj Saša Stojanović kaže, nikome ne branimo da radi i zarađuje, već tražimo poštovanje važećih zakona.
Da li se na taj način šalje poruka javnosti da svako ko se bavi nelegalnom delatnošću u Srbiji ima pravo da organizuje proteste i da traži da država suspenduje zakone i pravo u ovoj zemlji? Apsolutno takva poruka nije prihvatljiva.
Iz udruženja građana Cargo, međutim, najavljuju da će održavati proteste svakog petka ispred zgrade vlade Srbije, sve dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A protest je jedan od 5 miliona i juče su, kao i prethodnih nekoliko nedelja, održani u više gradova Srbije. Više hiljada građana okupilo se u centru Novog Sada. Sedmom okupljanju građana i ovaj put su se pridružili studenti koji su uz poruku "Studenti ne ćute" krenuli sa kampusa Novosadskog univerziteta. Izveštava Norbert Šinković.
Kolonu od nekoliko stotina studenata aplauzom su pozdravili okupljeni građani ispred Srpskog narodnog pozorišta. Njima se prvi obratio student Nikola Sibinčić. On je poručio da je on jedan od 5 miliona građana koji zaslužuju bolji život. Optužio je Aleksandra Vučića da je njegova vlast vratila nauku u srednji vek i poručio je da njega ova vlast neće oterati iz zemlje. Sibinčić je rekao da do promjena neće doći dok se čekaju neki drugi ljudi.
Vidim ljude koji znaju da promjene neće doći dokle god čekamo neko drugo vreme, neku drugu šansu ili neke druge ljude. Ovo je pravo vreme, ovo je ta šansa, mi smo ti ljudi!
Iako je bilo najavljeno da će na sedmom novosadskom protestu jedan od 5 miliona govoriti karikaturista Predrag Koraksić Koraks, on je zbog bolesti mora da otkaže svoj dolazak. Umesto njega, sa stepenice Srpskog narodnog pozorišta, okupljenima se obratio glumac i predsjednik pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović.
Ono što nam mi treba da uradimo, to je da izgradimo sistem, da vratimo jačinu i snagu institucija. Ovo nije sistem. Ova kriminogena struktura je izbrisala svaki sistem, pogazila svaku instituciju, ubila dostojanstvo svakog čoveka. Država treba da stoji uz čoveka.
Inače, okupljene su dočekali plakati na zidovima i banderama u užem centru grada sa uvredljivim natpisima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Potpisivanje sporazuma sa narodom i paljenje baklji ispred sedišta Niške televizije obeležili su protest jedan od 5 miliona koji je sinoć osmi put organizovan u Nišu. Jedan od govornika bio je i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Čedomir Čupić.
Aleksandar Vučić je uz demokratske procedure dograbio se vlasti i evo već 7 godina razara demokratsku vladavinu, odnosno demokratski sistem i institucije tog sistema. Za to vreme suspendovao je 4 bitna uslova za funkcionisanje demokratskog poretka. Vladavinu prava, podelu vlasti, višestranački sistem i slobodan i profesionalni medijski sistem. Nikada Srbija nije imala ovakav medijski mrak.
Organizatori četvrtog protesta 1 od 5 miliona u Subotici su javno postavili pitanje ko prati građane, po kojoj osnovi i za čiju evidenciju, a nakon poruke odbornika Srpske napredne stranke da se sve zna o onima koji dolaze na subotičke proteste. Izveštava Vesela Laloš.
Milica Kralj, rediteljka, pozdravila je okupljene rečima koje, kako je navela, građanima obično upućuje sve predsednik Aleksandar Vučić.
Dobro veče, želim društvenom talogu. Dobro veče, lažne elito. Dobro veče, promoteri mržnje, nasilja. Dobro veče, promoteri linčovanja žena i dece. Dobro veče, psihopate, ološi. Čast mi je biti večeras u vašem društvu. U takozvanoj novijoj istoriji iz ove zemlje je otišlo 650.000 mladih ljudi. Zamislite koliko je to zločina. Zločina nad majkama, nad očevima, nad prijateljima. Zločina nad Srbijom. Najgori među nama uzeli su našu državu i od nje napravili privatno kriminalno preduzeće.
Studentkinja Katarina Đoković poručila je da ona nema nameru da napušta svoju zemlju i da ne želi biti jedan od 40 mladih ljudi koji svakoga dana odu iz Srbije.
Ja neću prestati da šetam. Sve dok umesto ovih ljudi ne dođu ljudi koji su spremni da rade i da se brinu o drugim ljudima i koji će raditi posao koji smo i mi poverili. Posao brige o našoj zajedničkoj kući, o zemlji za sve ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Deca i mladi vredni su borbe za slobodu, poručeno je sa četvrtog protestnog skupa 1 od 5 miliona koje je sinoć održano u Valjevu gde se okupilo više od 1000 građana. Jedan od govornika bio je Aleksandar Bečić, novinar i kolumnista koji je poručio okupljenima da se sloboda osvaja na nekoliko načina.
Prvi način je da svakog dana dokazujete onima koji se plaše, onima koji su robovi, da nema potrebe da se plaše, da im ništa neće biti ako se petkom u 18 sati pojave na kod Desankinog spomenika i šetaju sa vama.
Protestna šetnja, sedma po redu, održana je sinoć i u Čačku. Tamo se okupljenim građanima obratila između ostalih Gordana Marinković-Savović iz Asocijacije slobodnih odbornika, koja je rekla da se iz Srbije u poslednjih 6 godina iselilo pola miliona, uglavnom mladih ljudi.
Odlaze mladi ljudi jer ne žele da dobiju posao tako što će se prvo učlaniti u Srpsku naprednu stranku, a onda dobiti posao. Sada već odlaze cele porodice. Ne žele ljudi da žive u jednom sistemu urušenih vrednosti. Tamo gde ne rade institucije, tamo gde je jedan čovek, da mu ime ne pominjemo, prigrabi od svu vlast za sebe.
Rekla je Gordana Marinković-Savović iz Asocijacije slobodnih odbornika na protestu 1 od 5 miliona u Čačku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Očekivanje da se Srbija pridruži Evropskoj uniji do 2025. godine nije mnogo verovatno ako se uzme u obzir stanje u samoj Srbiji, a sa druge strane problemi sa kojima se suočava sama Evropska unija, ocenjuje u intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike i izvršni urednik portala European Western Balkans. Njegova organizacija jedna je od 18 nevladinih organizacija koja je ove sedmice potpisala novu spoljnopolitičku inicijativu upućenu predstavnicima vlasti i opozicije, od kojih se očekuje da postignu konsenzus radi spoljnopolitičkog pozicioniranja i međunarodnog položaja Srbije. Na početku razgovora Nikola Burazir odgovara na pitanje zbog čega je bitno da vlast i opozicija uzmu u obzir strategiju za spoljnu politiku koju je potpisala ovih 18 nevladinih organizacija. Zbog čega je bitno da vlast i opozicija u Srbiji uzmu u obzir strategiju za spoljnu politiku koju je iznalo 18 nevladinih organizacija ove nedelje?
Pa Srbija nema jasnu spoljnu političku viziju u poslednjih nekoliko godina. Zapravo govori se često o nekakva četiri stuba spoljne politike, to je ranije bila, da kažem, zvanična politika Srbije. Govori se o vojnoj neutralnosti, koja je zapravo samo pomenuta u jednoj deklaraciji u Narodnoj skupštini. Tako da, ako pogledamo ta neka ključna pitanja, vidimo da Srbija nema jasnu spoljničku strategiju, gde vidi sebe u nekom narednom periodu, koji su zapravo interesi Srbije i u samom pristupanju Evropskoj uniji, a i u saradnji sa nekim drugim međunarodnim organizacijama, pre svega mislim na NATO, sa kojim saradnja poslednjih godina sve više jača, iako se uopšte nema takav utisak ako pogledamo izveštavanje medija o toj temi u Srbiji. Takođe, u Srbiji ne postoji jasan konsenzus među političkim partijama, niti kad pogledamo vlast i opoziciju, ali ako pogledamo i samu vladajuću koaliciju, ne postoji prosto konsenzus oko toga u kom pravcu spoljna politika Srbije treba da se kreće. Ako pogledamo mnoge druge države, članice Evropske unije koje su pristupile u poslednjih nekoliko decenija, vidimo da su u tim državama zapravo i vlast i opozicija imale konsenzus oko tih ključnih pitanja i da je celo društvo nekako bilo okrenuto, orijentisano, motivisano da njihova država postane članica Evropske unije. U Srbiji to prosto nedostaje. Vi imate na kraju krajeva i veliku kakofoniju u medijima u smislu i koje je trenutno stanje u procesu evrointegracija Srbije i saradnje sa NATO, a druge strane i šta Srbija od toga želi, da li su to prijateljske zemlje sa kojima se teži saradnji ili je zapravo u pitanju nekako niz neprijatelja Srbije sa kojima se to sarađuje što mora, ali zapravo oni svi da čekaju da Srbiji naštete, nekako nanesu neku štetu. Tako da neophodno je zapravo da se jasno usvoji jedna spoljnopolitička strategija gde bi i vlast i opozicija prosto znale, imale nekakvu ideju šta je ono čemu Srbija teži, onda bi se oko toga moglo dalje polemisati.
Čini mi se da jedna od ključnih reči u strategiji konsenzus o spoljnopolitičkim prioritetima. U ovom trenutku čini se da je taj konsenzus dosta daleko s obzirom na to da se vlast sa jedne strane nominalno zalaže za evrointegracije i rešavanje pitanja Kosova, sa druge strane po mnogim ocenama stranih faktora krši neke od osnovnih demokratskih principa u zemlji. S druge strane u opoziciji imamo jedan blok stranaka koje su otvoreno evroskeptične, pa me zanima kako objasniti takav odnos snaga uopšte.
Pa tu postoji jedan veliki problem kada pričamo o nekakvim aspiracijama za članstvo u EU koje Srbija ima. S jedne strane, Srbija jeste posvećena tom procesu i zaista je on prioritet kad pogledamo spoljnu politiku Srbije. Međutim, ako pogledamo probleme, unutrašnje probleme s kojima se Srbija suočava, mi vidimo da je to predstavlja zapravo veoma ozbiljan problem na putu integracije i dovodi u pitanje zapravo rešenost Srbije da jednog dana pristupi Evropskoj uniji. S druge strane, opozicija je upravo zbog nekakvog deklarativne posvećenosti vlade s integracijama, nekako prinuđena ili prosto je napravila izbor da kritikuje upravo tu jednu posvećenost s integracijama, što je posljedica toga što je dobar deo stranaka u opoziciji zapravo euroskeptično. Međutim, to je veliki, veliki problem. Mislim da bi možda za opoziciju bilo korisnije da ukazuje na to da ova vlada, iako nas deklarativno vodi ka članstvu Evropskoj uniji, zapravo ne radi dovoljno na tom putu i da ovaka kakva je Srbija ne može postati članica Evropske unije, da možda u tom nekom pogledu formuliše svoju kritiku tog procesa pristupanja. Međutim, nama su daleko vidljivi ti tonovi koji dolaze iz opozicije koji su negativni prema samom članstvu u Evropskoj uniji, što jeste veliki problem. Jer onda imate situaciju da zapadni partneri Srbije i države članice Evropske unije i sama administracija u Briselu ne vide opoziciju u Srbiji kao adekvatnog partnera, bilo za razgovor, bilo kao neku buduću vladu koja bi došla jednog dana. I to može da predstavlja ozbiljan problem za opoziciju u Srbiji što se tiče nekakve podrške koja dolazi sa strane.
Sličnu diskrepancu između neka dva polariteta imamo i na političkoj sceni u Evropi, Poljskoj, Mađarskoj, u Velikoj Britaniji. Šta je Evropa naučila iz populističke lekcije koja čini se ne gubi na snazi još od svetske ekonomske krize 2008. godine?
Nažalost, ta lekcija još uvek traje. Mislim da mi čak sad nalazimo pred novim talasom takozvanog populizma, ako pogledamo da se pre jedno 4-5 godina isključivo govorilo o Mađarskoj kao nekakvoj državi koja ima neki liberalni sistem, onda se kasnije tom bloku, da kažem, već pridružila i Poljska, a sada vidimo države članice Europske unije poput Italije i Austrije također u svojim vladama imaju partije koje su euroskeptične, i ne samo one, postoje tu još neke druge partije na severu Europe koje su članice vladajućih koalicija. Mi vidimo zapravo da je u pitanju jedan ozbiljan trend, možemo reći i globalni trend, pošto ako pogledamo dešavanja u SAD-u poslednjih nekoliko godina, pre svega mislim na pobedu Donalda Trumpa, mi vidimo zapravo da postoje ozbiljni problemi sa liberalnom demokratijom i da su to neki, da kažem, dugoročni procesi koji nemaju nužno veze sa samom Europskom unijom, jeli, ovaj, u Americi Europska unija ne figurira kao tema, za razliku recimo od Velike Britanije, gde je, da kažem, možda članstvo Britanije i Europskoj uniji, odnosno glasanje o izlasku iz Europske unije, možda bilo nus pojava nekakvih drugih problema sa kojima se suočava demokratija u Velikoj Britaniji. I taj trend će se nastaviti, veliko je pitanje sada na narednim izborima za Europski parlament koji sleduju u maju, koliko će zapravo te euroskeptične partije ojačati, da li će ojačati i kako će nakon toga izgledati Europska komisija pre svega, ali i sastav parlamenta i zapravo države članice također očekuju ih razni izbori narednih par godina. To je možda i važnije pitanje. Ako pogledamo postojeće trendove, možemo očekivati da i još sve više država zapravo ima vlade koje su slično orijentisane.
Treba li Zapadni Balkan da strahuje od ovih majskih izbora za Evropski parlament?
I da i ne. S jedne strane, ti izbori su dosta bitni iz nekoliko razloga. Prvo, sama činjenica da se održavaju izbori i da postoji jedna prijetnja od populističkih partija, znači da će i ove druge partije, ove mainstream partije, također biti vrlo oprezne kada je u pitanju podrška nekim nepopularnim procesima kao što je proširenje, jer proširenje je vrlo nepopularan proces u samim državama članicama Evropske unije. Međutim, naravno, treba tu reći da kada se kaže proširenje, u Europskoj uniji građani uglavnom misle na Tursku. Mislim da nedovoljan broj ljudi je svestan toga da Turska više nije na agendi i da zapravo kad se priča o proširenju u narednih 10 godina, da se priča isključivo o Zapadnom Balkanu, koji je posmatrano zajedno daleko zapravo manji prostor i manje stanovnika nego jedna Turska. S druge strane, naravno, pitanje je koliko će te partije koje su protiv proširenja ojačati, koliko će dobiti zapravo mesto u Evropskom parlamentu, da li će dobiti neke važne funkcije u Evropskoj komisiji i u nekim drugim institucijama. To jeste pretnja, ali možda ne toliko velika, s obzirom na to zapravo da je mnogo veći problem za Srbiju i za druge države Zapadnog Balkana, šta će raditi te veće mainstream partije. I također da nisu sve euroskeptične partije nužno i protiv proširenja. Neki od njih se zapravo i zalažu za proširenje, pogotovo kad je u pitanju Srbija. Tu postoje sad neke podrške koje dolaze od strane Štrahija iz Austrije, na kraju krajeva Orban je veliki podržavalac Evropskog puta Srbije i tako dalje. Ali tu postoji jedan drugi problem, a to je da sama činjenica da Evropska unija ulazi u određene probleme i da je budućnost same Evropske unije na tapetu u slučaju jačanja tih partija, pokreta i generalne stabilizacije Europske unije, onda proširenje prosto dalje pada niže na agendi i bit će još teže onda progurati nekakvu politiku proširenja.
Procesi u koje je Srbija ušla kroz pregovore s Europskom unijom, koje obuhvataju 35 poglavlja, su prilično ambiciozni. S jedne strane, imamo dovoljno vremenski odmak da možemo da posmatramo neke efekte, a oni čini se i nisu baš najbolji do sada. Srbija i dalje spada u korpus zarobljenih država kada je reč o korupciji. Ocena Freedom House u posljednjem izvoštaju da je Srbija delimično slobodna zemlja. Teško je očekivati da se takva društvena stanja mogu promeniti u nekom skorijem periodu. Da li onda očekivanje zvaničnika Beograda da bi Srbija mogla biti primljena u Evropsku uniju 2025. spadaju u korpus nerealnih očekivanja?
Očekivati da Srbija pristupi Evropskoj uniji do 2025. Možda jeste realno, ali zaista nije mnogo verovatno ako uzmemo u obzir s jedne strane stanje u samoj Srbiji, a sa druge strane probleme sa kojima se suočava politika proširenja u samoj Evropskoj uniji. Da, svakako najveći problem kada govorimo o tome zbog čega je teško očekivati da Srbija u narednih 6 godina završi taj ceo proces, je taj što postoje veoma krupni i ozbiljni problemi koji se tiču vladavine prava, stanja demokratije, pre svega mislim na ono što su obaveze Srbije iz pogleda 23-24, gde su izveštaji poslednji zapravo bili veoma negativni kad je u pitanju dokle Srbija stigla sa određenim reformama koje su neophodne da bi se ta poglavlja zatvorila, odnosno prvo se ispunila prelazna merila, jeli? Jednostavno, ako pogledamo da Srbija već više od 5 godina zapravo u pregovorima o članstvu s Europskom unijom, da nije otvoreno ni polovina poglavlja, pritom otvaranje poglavlja je daleko manji izazov nego njihovo zatvaranje, tu se tek očekuje zapravo ozbiljan posao. Mi vidimo da ako se nastave stvari ovim tempom, da Srbija nema nikakve šanse zapravo da otvori i zatvori sva poglavlja u naredne 4 godine, jer bi zapravo pristupanje 2025. značilo do 2023. do kraja 2023. bi moralo zapravo da se zatvore sva poglavlja da bi se kasnije ratifikovao ovaj ugovor pristupanja. To delo je jako, jako malo realistično. A takođe, ono što je najvažniji problem, ako pogledamo zbog čega Srbija ne otvara više poglavlja, jel, ako su sad poglavlja ta koja su kriterijum da li Srbija napreduje ili ne napreduje, onda hajde da pogledamo zbog čega Srbija otvorila samo 16, a ne 30 i nešto pogledao, kao recimo Crna Gora koja je samo 2 godine duže u tom procesu. Razlog je pre svega taj što države članice nisu zadovoljne kako napreduju reforme i kako Srbija stoji kad su u pitanju vladavina prava, sloboda medija, stanje demokratije i tako dalje. I to je razlog od čega Srbija svake godine, odnosno svakom polugodištu, umesto da otvori sva ona poglavlja koja je pripremila, ona otvori samo po 2. To je dinamika koja postoji već više godina i vrlo je očigledno da iz Evropske unije dolazi poruka da bez obzira možda na tehničku spremnost da se ozbiljnije radi na nekim od tih poglavlja, odnosno da se krene u realizaciju tih poglavlja, da stanje kako Srbija nalazi kad je u pitanju vladavina prava prosto nije dovoljno dobro i da u tom smislu treba Srbiju zakočiti. I ja tako tumačim to zbog čega Srbija nije otvorila više poglavlja nego što jeste. Naravno, vlada Srbije drugačije tumači.
Upravo tako, vlada Srbije da. Zapravo u svojim istupima govori o velikom napretku koji čini rukovodstvo zemlje i institucije kada je reč o otvaranju poglavlja i uopšte uspostavljanju nekih evropskih vrednosti u zemlji.
Da, pa dobro, ne verujte meni, verujte ESOJ komisiji, njenim izveštajima i verujte na kraju krajeva i tom broju poglavlja o kojima govorimo. Ovim tempom, znači ako Srbija za 5 godina otvorila polovinu poglavlja, znači da će ta poglavlja biti otvorena tek sva negde do te 2025. godine, a onda kad možemo očekivati njihovo zatvaranje i koliko bi ceo taj proces trajao, vidimo da 2025. Jednostavno predstavlja nemoguć datum i zapravo možda govorimo čak i u nekoj 2030. godini ili čak možda i kasnije. Tako da definitivno taj proces traje, to jest odvija se suviše sporo i ako pogledamo zbog čega se odvija suviše sporo, ako pogledamo koje poruke dolaze iz Brisela kada se obrazlaže zbog čega su samo 2 otvorena poglavlja, a ne recimo 7 kao što je bilo spremno poslednji put, mi vidimo zapravo koji su najvažniji problemi, koji su ključni problemi, šta je ono što je najvažniji razlog zbog čega je taj proces do sad bio toliko spor. Crna Gora otvorila gotovo sva poglavlja i u tom smislu ako poredimo Srbiju i Crnu Goru vidimo da smo mi daleko iza Crne Gore koja takođe ima ozbiljne probleme kad je u pitanju zatvaranje tih poglavlja, jel je to ono što su najvažniji izazovi, otvaranje tu lakši deo posla. Takođe, ako čitamo izveštaje Evropske komisije koji se tiču stanja u raznim oblastima, vidimo da tu postoje dosta velika zabrinutost kad su u pitanju neke oblasti, recimo pre svega sloboda medija, gde je vrlo jasno rečeno da nema nikakvog napretka i da je stanje vrlo zabrinjavajuće, pa se dalje navode razni razlozi zbog čega je ocena takva. Na nekom deklarativnom nivou, naravno, podrška koja dolazi vladi Srbije iz Brisela, mislim, postoji, jednostavno ohrabruje se nastavak evropskog puta Srbije, ali, kažem, ako pogledamo ta dokumenta detaljnije, ako pogledamo stanje u pregovorima, vidimo zapravo da iz Evropske unije dolazi jedna veoma jasna poruka, pitanje samo koliko ta poruka dopire do šire javnosti.
Slušali ste razgovor sa Nikolom Burazirom, direktorom Centra savremene politike i izvršnim urednikom portala A European Western Balkans. Kompletan intervju možete pročitati popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org. A mi pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana, a koje sada zatraže da će ostavku, ali takse na robu iz Srbije ostaju, izjavio kosovski premijer Ramuš Haradinaj. U Beogradu zapaljene sveće i održan protest zbog samoubistva žrtve homofobije. Predsjednik opštine Brus, optužen za seksualno uznemiravanje svoje sekretarice, podneo ostavku. Danas oblačno, mestimično sa kišom, popodne prestanak padavina, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. I studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.